Бібліятэка – захаванніца вялікага інфармацыйнага рэсурсу, аператыўна рэагуе на патрабаванні часу і чытачоў. На канферэнцыі прадстаўнікі сталічных рэгіянальных бібліятэчных устаноў закранулі актуальнае пытанне развіцця бібліятэчнай справы. Загадчык сектара навукова-даследчай работы Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Анастасія Маслоўская падкрэсліла важнасць удзелу саміх бібліятэкараў у краязнаўчай і навуковай працы для папулярызацыі гісторыі і сучасных дасягненняў, стварэння электронных рэсурсаў.
Прыоритэтная задача – это создание национальной электронной библиотеки. На сегодняшний день задача эта уже осознана на государственном уровне. Советом по проектам в сфере цифрового развития при Министерстве связи и информатизации принято решение об отнесении мероприятий разработка автоматизированной системы национальной электронной библиотеки в сферу цифрового развития. Это дает нам надежду на то, что деятельность по созданию вот этого ресурса, она будет ускорена. И это позволит в скором будущем нам совместными усилиями получить и создать важный, ценный і унікальны ресурс.
Пра інтэрактыўныя праекты, новыя магчымасці бібліятэчнай працы расказала загадчык аддзела чытальных залаў Мінскай абласной бібліятэкі імя Александра Пушкіна Кацярына Вярхоўская.
Уже давно бібліятэкі выходзяць за тэрыторыю сваіх памяшчэнняў і арганізуюць очень інтарэсныя мерапрыяцця. Хацела бы аддзельна аснавіць внимание на клубнай дзейцельнасці, потому што у нас есть такія необычныя клубныя любіцельскія аб'яднення, которые именно арганізованы непасредственно с участием наших читателей, где они выступают как волонтёрамі і, соответственно, руководзяць родителями вот этих вот объединений. И это на самом деле очень ценно, потому что мы становимся той площадкой, на которой наши читатели непосредственно могут реализовать себя, свой творческий потенциал, развить лидерские качества. Также мы не оставляем без внимания наше взаимодействие с читателями, в том числе в онлайн-среде. У нас организуются различные проекты. Таким хорошим примером у нас служит областной проект «Письменники уродженцы Миродного края». Это у нас областной проект, в нем принимает участие непосредственно вся область, и она именно направлена на популяризацию творчества именно уроженцев нашего края.
Удзел у конференции библиотеки Беларуси сучасные подыходы у працы и досягнення приняли директоры библиотек из регионов и рассказали про знаковые проекты. Проект «Патриотичное выхование» представила директор Узинской районной библиотеки имя Павлюка Труса Оксана Драчан.
Библиотекары створают спрыяльные умовы для выхования сапраўднага грамадзяніна, вучать молодь на прикладе ветеранов войны и прац. Упершыню нашай бібліятэкай быў распрацаваны праект пад назвай «Вучым ганарыцца мінулым». За гэты час бібліятэка прыформіла 47 кніжных выстаў. Быў створаны куток баявой працоўнай славы. Было выдадзена 12 асобнікаў ваенна-патрыятычнай тэматыкі на аснове ўспамінаў мясцовых жыхароў.
Бібліятэкі сёння гэта не проста ўстановы для чытання. Цяпер яны выконваюць функцыі гарадскіх цэнтраў культурнага правядзення часу. Адкрываюцца выставы, адбываюцца творчыя сустрэчы з пісьменнікамі, вядзецца актыўная праца ў сацыяльных сетках, рэалізуюцца адметныя і цікавыя культурныя праекты для ўсёй сям'і. Маргарыта Прохар для канала Культура.